Ганной Соусі.
Ви на хвалях свободи. Гэтую гадзіну зраблю для вас цікава. Я Ганна Соусі. Заставайтеся ля прымачоў і вашых кампутараў. Чарнобыльский шлях 2013 на тым же месцы у той же час. Дзеля чаго ствараецца национальны экалагічны камітэт імя Івана Нікітчэнкі, пагаворым з Вацлавам Арэшкам. Прэзідэнт Баўгарыі вырашыў раскрыць агентаў КДБ савецкага часу. Рэпартаж заводу газавых плітаў у Берасці. Чаму рабочых прымусова адпраўляюць у адпачынкі? Ці патрэбныя Беларусі 200 помнікаў Леніна? Што з імі рабіць? Тэлефануйце ў жывы эфір на велкомаўскі нумар 651-4204 і ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Аргкамітэт Чарнобыльскага шляху заклікае далучыцца да шэсця і мітынгу 26 красавіка, прымеркаваных да угодкаў аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі. Напярэдадні гадавіны Чарнобыля сябры аргкамітэту таксама маюць намер пабываць у пацярпелых ад аварыі рэгіёнах Беларусі. Чарнобыльскі шлях, як ведаюць многія нашы слухачы, распачнецца шэсцем ад кінатэатру «Кастрычнік» у Менску да плошчы Бангалор, дзе адбудзецца мітынг. Акцыя пройдзе з дазволу гарадскіх уладаў, можна будзе выкарыстоўваць транспаранты, лёзунгі і сцягі. Про потребу такой акции сказала «Свободе» одна сябро аргкомитету и колях Татьяна Новикова.
Основное предназначение этой акции – это все-таки напомнить о проблемах Чернобыля. Потому что Чернобыль, несмотря на то, что прошло 27 лет, продолжает убивать. Чернобыльский шлях остается...
Татьяна Новікова. Арганізатары Чарнобыльскага шляху таксама паведамілі, што напярэдадні менскай акцыі яны пабываюць у рэгіёнах. Аб'яднаная грамадзянская партыя запланавала пікет у Астраўцы, і 26 красавіка лідары партыі збіраюцца наведаць гэты горад. Таксама сябры аргкамітэту, у прыватнасці чальцы Беларускага народнага фронту, кампаніі «Гавары праўду» і Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, намерваюцца 25 красавіка пабываць на Гомельшчыне ў забруджаных Хойніцкім і Брагінскім раёнах. Сябра аргкамітэту Владзімір Некляеў у приватности отзначил.
Чернобыльская проблема не мусила стать политической, а она стала политической. Она стала политической в 86-м году, когда той советский режим пошел дурить людей, которые подвергались непосредной небезпеке, что некой небезпеки не маше. Сегодняшний режим цалком подкаянец режиму того. Она старается болванить, выдавать черное за белое. Это сегодняшняя система улады. Это та самая система тотальной маны, какая была в 86-м году. Сказать мане не. Вот отличная задача, которую мы должны вырешать в этой стране, в том числе с помощью такой акции, как «Чернобыльский шлях».
Владимир Некляев. Подчас Чернобыльского шляху будут собирать подписи супраць будаўніцтва Островецкой АЭС, а так само ахвяраванні для онкологично хворых детей у Бараулянах. Сябры аргкамітэту Чернобыльского шляху так само обвестили про створение Национального экологичного комитета имя Ивана Никитченки, який будет дзейнічаць стало и займаться проблемами экологии, говорит Виктор Ивашкевич.
С одного боку, колькость конфликтов на экологичную тему возрастает. Люди выступают в оборону скверов, люди выступают супраць будаўніцтва химичных комбинатов в их поселку. Але эти локальные конфликты, эти локальные протесты не усведомляются всему грамадству. И вот первое, что на сегодняшний день необходимо, это долготерминовая, широкомасштабная, цветницкая, тлумачальная праца сярод людей. Отсюль было принято решение створить сталодзейный белорусский экологичный комитет имя Ивана Никитченки для того, как эту працу вести не за месяц до 26-го красавіка там наступного года, а увесь час.
Виктор Ивашкевич. Чарнобыльский шлях у Менску завершится традиционным ускладанием кветок и запальванием свечек каля каплицы у память ахвяра у Чарнобыля. А на сайте «Свободы» вы можете поглядеть слайд-шоу про Чернобыльский шлях разных годов. Ну, как вы уже чули, сябры аргкамітэту Чернобыльского шляху обвестили про створение Национального экологичного комитета. И он будет дзейнічаць стала и после проведения всех акций, связанных с годовиной Чернобыля. Гэты комитет будет носить имя профессора Ивана Никитченки и будет заниматься предпытаниями экологии. С нами на совязи из Менску один сябров аргкамітэту, громадский активист Вацлаў Арэшка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, калі ласка, хто ўваходзіць у створанный Национальный экологический комитет, какие основные мэты и кірункі деятельности?
Ну, на сегодняшний момент такую выразную активность, зацікаўленасць этой справой проявили сябры белорусского руху, ЮАП Беларусі, Христианские демократы, АГП, Ну, мы сподіваємося, що політичних якби таких структур буде більше. Всі, хто удільничав в комітеті, напевно, долучиться. Ну, може і ні. З громадських організацій найбільш активно проявилася вот, організація «Кадом», яку представляє Тетяна Новікова. І тут ми так само лічимо, що якби шлях відкритий, і ми сподіваємося, що долучиться, може бути, і партія регіонів, інші структури, громадські рухи.
Сподар Вацлав, Олександр Лукашенко, звичайно, на годовину аварії на Чорнобильській атомній станції накеровується у потерпілі від радіації райони і, звичайно, публічно попрекає позицію тим, що вона не є зі сюр регіони, означає 26 красовика акцію Мінську. На вашу думку, ці справедливі гэтай попроки?
Ну, якраз, здається, амаль всі годовини Чорнобиля організовують поїздки в Чорнобильський район. В этом році так само поїдуть в забруджених районах. Справа не в тим, щоб з'їздити, показатися, покататися там, а справа в тим, як там нещо відбувалося, то, що мусить відбуватися. А у нас проблема із відселенням громадян, із використанням цих заражених зона ввогулі з частиною продуктів у Білорусі, з частиною осяроддя, в яким ми живемо. І ось ці проблеми якраз і будуть під увагою нашого комітету.
Ось тільки що ви змогли почути, як Володимир Некляєв говорив про те, що Чорнобильська проблема не мусила стати політичною, але вона стала політичною. Ну ось ви згодні, що можливо зробити, щоб вона все ж виходила за політичні рамки?
Ну, это проблема, чернобыльская проблема, это проблема нашего життя, життя усіх, хто живе на Білорусі, усіх білорусів. Тому вона ширее, чем громадская, чем політична, это, сапраўды, я б сказав, життєва проблема. І ось то, що її часом спробують адміжувати, часом приватизувати навіть, або вогуле замовчувати, ось это велика проблема. Вона може бути вирішена і тут нас якби штовхають у політику тільки, напевно, при іншій владі, при інших відносинах влади і громадства.
Дякую великі. Гостем «Свободи» був Вацлав Аришко, один зі створальників Національного екологічного комітету. А Аргкомітет Чорнобильського шляху закликає долучитися до шестого мітингу 26 красовика у Мінську. Я нагадаю, а питання, яке ми сьогодні проводимо у ефіри, ці потрібні Білорусі 200 пам'ятників Леніна, що з ними робити? Телефонуйте у живий ефір на волкомовський номер 651-4204 у будь-який час на автоотказнику Мінську 266-39-52. А зараз композиція «Мрої».
Шмат вяков церкви будавали, шмат вяков родков шанавали, а тепер брудна лаємся.
Ви на хвалях свободи. Тут Ганна Соус. Коротко нагадаю теми сьогоднішньої програми. Аргкомітет Чорнобильського шляху закликає долучитися до шестого мітингу 26 красовіка. Сябри аргкомітету обвістили про створення Національного екологічного комітету ім'я Івана Нікітченки. Правоборонця Олег Волчек накерував скаргу у комітет правов чоловіка ААН на Мінську турму на вулиці Окрестіна, каб примусити адміністрацію поліпшити умови для затриманих і домогшися компенсації. Урад Росії підрихтував ліст офіційному Мінську про нежадання узгоднять повелішення поставок нафти на білоруський НФЗ у другім паугодзі. Олександр Лукашенко призначив міністром енергетики Владимира Потупчика. Той, калі керував Міністерством праці і соціальної оборони, виступав за скасування льготов. У Гомельській області підтопило 326 жилих домов і більше за 2500 сядзібов. Ми на хвалях Радіо Свобода. Ці потрібні Білорусі 200 пам'ятників Леніна. Що з ними робити? Телефонуйся нам у живий ефір на велкомовський номер 651-4204. І ми маємо телефонування, відказ на це питання. Калі ласка, ви у ефірі.
Аня, это Нина из Минска. Я уже, как я так говорила, выступала в звоночках, пустили, как можно простить тонны человеческого молодого мяса. И стоит этот изверг, убийца на площади с вытянутой ручкой. И некоторым топать и не дотопать до Сталина и Ленина. Да разве можно простить, убрать? Так же, как Сталина, я помню, еще в институте училась, убрали, взорвали, уберите этого идола. Разве можно уберите именно Ленина, улиц, землячки этой убийцы, которая в Крыму только за 3 месяца 120 тысяч расстреляла? Я не могу жить, проезжая, глядя на этого сволочь сифилитического Ульянова.
Дякую велике. Телефонуйте нам у живый эфир на волкомовский номер 651-4204 и на автоотказник 266-39-52. Те потребны Беларуси 200 помников Ленина, что с ними робить. Нам цікаво почуть ваше меркование. И как раз логичный переход от темы Ленина до сегодняшней новины про то, что президент Болгарии пообяцал открыть у все досье спецслужбы у часов советского часу. Вот для ягоных слов треба закрыть годным чином сторонку об службах тоталітарного репресивного апарату. Ну, Сергій Навумчик побач со мною в студії, ён сочыць за падзеі. Калі ласка, Сергій.
Ну, справа тым, што тое, што цяпер адбудзецца ў Балгарыі, гэта не унікальны выпадак. На працягу апошніх 20 гадоў пасля распаду сацыялістычнай сістэмы вось гэтае адкрыццё архіваў спецслужбаў, яно было ў шмат такіх краінах. Ну, я нагадаю Польшу, у ГДР гэты працэс ішоў вельмі глыбока, і на сёння, скажам, кожны чалавек можа зайсці ў архіў штазі і паглядзець уласнае сваё дасье. Натуральна, ён можа...
Ну, дарэчы, я была ў архіве штазі і бачыла мяхі з паперамі, гэта былі разарваныя дакументы, якія былі знішчаныя, каб не маглі прачытаць імёны агентаў. Яны дагэтуль стаяць, і ёсць надзея, што іх можна будзе сабраць у адной паперы, каб людзі змаглі прачытаць.
Менавіта таму іх канчаткова, скажам, гэтую дробную паперку не спалілі, бо іх ўсё ж такі тэарэтычна і практычна можна будзе аднавіць. Цікава вельмі гэты працэс ішоў тут у Чэхіі. Тут адразу пасля саметнай рэвалюцыі на чале міністэрства, ну, назовем так, міністэрства ўнутраных справ, сталі дысідэнты, у функцыі якіх у тым ліку вось была гэта працэдура адкрыцця архіваў. І камісію ўзначалівала намеснік міністра ўнутраных справ дысідэнтка Пятрушка Шустава, між іншым вялікая сябра беларускай дэмакраты. Ну, каб слухачам было сабе прасцей уявіць сабе, што, скажам, Наста Палажанка сядзіць у кабінеце намесніка старшыні КДБ у функцыі намесніка старшыні КДБ, выклікае да сябе супрацоўнікаў КДБ і вырашае іх лёс. Будуць яны далей працаваць, не будуць працаваць, ці рабілі яны злачынства, ці не рабілі злачынства. Вось такі працэс. Ён у Чэхіі заняў некалькі гадоў, між іншым. І цяпер, як мы бачым, наступная Болгарія. Але 20 гадоў спатрэбілася Болгарам дзеля гэтага, бо ўпершыню пра адкрыццё гэтых архіваў заявіў яшчэ Жэлю Жэлеў 20 гадоў таму, дысідэнт президент болгарський був який був обраний президентом.
Ну, ось зараз, Сергій, ви про згадали гіпотетичну ситуацію, яка є махчима, і цілком махчима, коли-небудь. Яка ситуація з архівами КДБ у Білорусі? При яких умовах махчима той, про що ви тепер сказали, і про що тепер заявив болгарський президент?
Ситуація, про яку сказав болгарський президент, махчима у Білорусі тільки тоді, коли зміниться керівник, теперішній керівник білоруської держави. Це однозначно. Не секрет, що сам Лукашенко служив у КДБ, він був офіцером КДБ у свій час. Тому, звісно, не в його інтересах це розкривається. Але справа в тим, що справді це парадокс. ВЧК було створено з 18-го року, і з того часу ні в Білорусі, ні в Російській Федерації, а це була одна система, скажімо, Луб'янська, не обнародовано ні водного прозвища, ні водного агента. От уявіть собі таке, скажімо, у Німеччині, що, скажімо, не були названі супрацовники СС, ну, просто немагчима. Це означає тільки те, що, скажімо, саправди КДБ, у тому ліку білоруська КДБ, лічить себе, не про це заявляють, відкрито пераємниками ВЧК НКВД, значить, і несуть юридичну відповідальність за ті злочинства, які здійсняли НКВД.
Дякую, Сергій Навумчик. Я раю прочитати ягоний блог, який повинна бути ілюстрація на близькій до цієї теми, і покину свої коментарі на сайті «Свободи».
Живая свобода, данный соус.
Російське підприємство по виробу газових плит «Брест Газоапарат» накерувало своїх робочих у відпочинок з 1 по 14 травня. Генеральний директор одного з найбільш поспіхових підприємств у Бересті Анатолій Морозов на початку спослався на економічні проблеми. Однак пізніше з'явилася версія, що підприємство відпочиває за російських святов. І більш подробязно довідувався Павел Костін.
На предприемстве «Брест-газоаппарат», як лічиться, у рабочих ці не самые высокие заробки у Берасті. Тутейшие кажуть, каб уладкаваться туди існує саправдная чарга. Тому зрозуміло, що коментувати сродкам масової інформації вимушений відпочинок яны остерагаються. У правкамі предприемства кореспонденту «Свободи» пораілі звернуться до сьогоднішньої заяви намісника директора по ідеології Сергія Теляпушкіна.
Вся информация есть в интернете, пожалуйста, открывайте, читайте. Всю информацию, которая была нужна, мы согласовали, выпустили, она висит на сайте. Читайте все, что хотите по данному вопросу.
Сергей Теляпушкин заявил сегодня прессе, что предприемство идет в отпочинок с причины святов у России. Мовля, у гэтые дни российцы не будут присылать транспорт по продукцию. Наместник директора обверг известки, что рабочих накировывают в отпочинок с причины проблемы со сбытом. Отрымалось, что наместник директора обверг этой заявой комментар генерального директора, який той дав 5 дзён тому мясцовому незалежному выданню «Брестский курьер». Кіраўнік прадпрыемства Анатоль Морозов у сваім каментары спаслаўся на тое, што завод мае складанасці з рэалізацыяй прадукцыі ў Беларусі і Расіі. Берасцейскі прафсаюзны лідар Валянцін Лазарэнкаў кажа, што ўсё ж больш схільны верыць першай заяве генеральнага дырэктара.
Насамрэч, я думаю, што гэта паследствія тых момантаў, якія звязаны з агульным таможаным пространствам і уступам Расіі ў ВТО. Гэта звязана з той праблематыкай, дзе тавар па якасці і цане ўжо нават не можа канкураваць і на таможаным пространстве. Газоапарат – это мабільнае прадпрыемства, і я думаю, што яны выконываюць абавязкі, што першы тыдзень будзе аплачана 2/3 работнікам гэтага апарата. Але, ну, паглядзіце, гэта ж не толькі газоапарат. Тое ж самае на МАЗе адбываецца, тое ж самае там на гарызонце, тое ж самае на шмат яшчэ якіх прадпрыемствах, якія завязаны ў асноўным на краіны СНД і Расіі.
Валянцін Лазарэнкаў распавёў, што газаапарат лічыцца адным з найбольш паспяховых прадпрыемстваў Берасця. Рабочыя зарабляюць тут 600 даляраў. Адміністрацыя «Брест-газоапарата» паведаміла, што рабочыя не выказвалі пратэсту ў сувязі з вымушаным адпачынкам і што адпачынак гэты будзе аплачаны. Сумеснае беларуска-расейскае прадпрыемства «ААТ «Брест-газоапарат» займаецца выпускам кухоннай тэхнікі, найперш газавых і электрычных плітаў вядомай маркі «Гефест». Больш за 80% прадукцыі гэтай маркі экспартуецца за мяжу.
Ось такая ситуация на заводе, где вырабатывают газовые плиты.
Як зняволеному выстоять в экстремальных умовах тюрьмы? Были вязни сумления доктор медицины Юрий Бендажевский за кратами написал допоможник, адресованный тем, кто не собирается сдаваться во умовах неволи. кожную неделю у эфиры парады професора Бандажэўскага у рубрыцы «Свабода ў турмах».
Сённяшняя перадача Алены Струвы, якую вы пачуеце неўзабаве, прысвечаная такой далікатнай тэме сексуальнаму жыццю ў мужчынскай турме. Мы на хвалях свабоды. У Гомельскай вобласці паводка і талымі водамі падтапіла 326 жылых дамоў і звыш за 2500 сядзібаў аселі на 18 чалавек. Такія звесткі падае абласнае права Міністэрства надзвычайных сітуацый. Найбольш драматычна разгортваецца сітуацыя ў вёсках Мардзвін, Снядзін, Таргашын, Белін, Петрыкаўскага раёну. Рэпартаж Алексея Янкаўца.
Чатыры згаданыя вёскі месцяцца на правабярэжжы Прыпяці. Сюды ўжо два тыдні не даходзіць аўтамабільны транспарт, а толькі лодкі, катары і велікагрузныя трактары. У Мардзвіне пасля прарыву ахоўнай дамбы 18 красавіка ўзровень вады дасягнуў у некаторых месцах 1 метра 20 сантыметраў. У вадзе апынуліся 30 вясковых хатаў. Ратаваць са старэлых бацькоў Пятра і Наталлю Яўлашаў прыехаў з Мазыра іхні сын Васіль.
По колено в доме вода, родители. Слабенькие, чтобы меня в доме не было, так они мои потопились бы. Бульба полностью утонула. Тонны 3-4 картошки утонула. В доме не живем, а живем тут по соседству Жуковца. В сарае вода, сено утоплено. Конь ходит 5-й день, уже не знаем, где он ходит. Нечем кормить. А обещают нам сено привезти вот с первого дня и не везут сено. Сено полностью утопило в нас. Дрова расплылись. Короче, врода наробила.
Спадар Василь кажа, что прикладно у такой же ситуации и соседка Валентина Пашук, да и иншие вяскоўцы. Ратавальники, правда, допомогли меблю поднять на столы да печь, привезли питной воды и харчов, а все остатние клопоты лягли на плечи самих вяскоўцев. За 4 минулые дни мелиораторам удалось только на 6 метров звузить 30-метровый прорыв дамбы, праз які вода затопила вёску Мардзвін. Начальник районного предприемства мелиорационных системов Михаил Мицура кажа, что справиться с такой промывиной не так просто. Дамбу насыпали на болоте без попередней очистки от дрывяного торфу.
Прорвало там где-то снизу, размыло так, что в середине где-то получилось 5 метров глубина, по краям где-то 3 метра. Это надо все укреплять, конечно, по-хорошему. Но 10 годов назад делали вот в этом месте, значит, дровь укрепления сделали, но не сделали то, что они планировали. Упростили, потому что у нас же, видишь, не хватает денег. Поэтому вот случилась такая беда.
По воде керовника на ликвидацию прорыву потребно еще 3-4 дні. Працу запаволівае не толькі глыбіня прамывіны, але і немажлівасць без перавалкі дастаўляць аўтамабільным транспартам на рамонт дамбы камяні з кар'еру Глушкавічы, што ў Лельчыцкім раёне. Дарога на Мардзвін затоплена, нават мазам не ўсюды праедзеш.
Мазы возяць бутавы камень, большыя кускі. Возяць із Глушкавіч до Хлупіна, а з Хлупіна там 17 кіламетраў. Уже тракторамі, потому што там тоже перамыла полностью, і мы пераезжаем по вадзе где-то метровай глыбіні, даже больше.
Сёння скончыліся пазачарговыя тыднёвыя канікулы ў дзятвы з вёскі Хлупін Жыткавіцкага раёну. Аднак у сваю школу-сад яны пакуль не вярнуліся. Яна стаіць у вадзе. Паўсотні школьнікаў двума рэйсамі аўтобуса возяць у школу ў Хваенск. А полтора десятка дашкольнікаў, якія наведваюць сад, застаюцца дома з бацькамі. Не могуць пакуль цалкам пазбавіцца ад талай вады, і некаторыя жыхары вёскі Яроміна Гомельскага раёну. Мясцовыя ўлады распарадзіліся пракапаць два раўчукі, каб вызваліць дамы нумар 98 і 102 на вуліцы Савецкай з вадзяной аблогі. Што з гэтага атрымалася, апавяла вяскоўка Марыя Кастусёва.
Там пракапывалі ў двух местах, ну а дальше там не пракапалі, там надо было против КБО, где раньше было наше КБО, так там прокопать, чтобы нашла туда вода. И она все равно сошла немного, дальше ходу нет, и она стала стоять. И никто не хочет там ничего делать. Из райисполкома приезжали, и сельсовет был. В общем, ездили, а толку мало.
Вось такі рэпартаж з Петрыкаўскага раёну. Вы на хвалях свабоды. Ці патрэбныя Беларусі 200 помнікаў Леніна? Што з імі рабіць? Тэлефануйце. Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А зараз гурт Маузер. Гебельс.
Я замовіў сустрэчу ад 9 вечара! Гебельс больш дакладны, чым я, ён не спазняецца! Я станоўчы мужчына, ён амаль не прыгнечаны! Глядачы, панорама пачынаецца! Ён стараны патрыёт, ён адданы народу! Ідзе яго ў галаве робіць.
канале. И он заедет на бесплатный интернет, я просто тухаю. Право на войну, розыху подыходит от правы. Конъюнктура от моря сменяется в худ. Старый дом белый крокодил и разбра. На мосты жукать на земле кишки подковы. Утро отрыляет, стоит на нищем. Я думаю, оборудование крестьянки мои.